Eginak 17. Anfipolisen eta Apolonian barrena, Paulo eta Silas Tesalonikara iritsi ziren. Han juduek sinagoga zuten. Paulo koizuenez, haiengana joan eta hiru larun batez jardun zuen beraiekin eztabaidan. Liburu santuak oinarri harturik, Mesiasek sufritu eta hildakoen artetik piztu egin behar zuela azaltzen eta frogatzen zien, eta esaten zien.
Nik hotxe egiten dizuedan Jesus, hauxe da Mesias.
Judu batzuek sinetsi egin zuten eta Paulo eta Silasekin elkartu ziren. Israelen jainkoa gurtzen zuten gentil askok eta emakume handikietako mordoska batek ere gauza bera egin zuen. Baina juduek, ikuse zinez, alfergaizto batzuk bildu zituzten eta jendartean iskanbilak sorraraziz herrian ahastu zuten. Gero, Jasonen etxera oldartu ziren, Pauloren eta Silasen bila, herriko batzarraren aurrera eramateko asmotan. Aurkitu ez zituztelarik, Jason eta beste zenbait senide hiriko agintarien aurrera eraman zituzten arrastaka, eta oihuka zioten.
Mundu guztian ahaztu duten horiek bertaraino iritsi zaizkigu, eta Jasonek etxean hartu ditu. Hau guztiok enperadorearen aginduen aurka ari dira, badela beste errege bat esanez, Jesus alegia.
Hitz hauek asaldatu egin zituzten jendea eta agintariak. Baina fidantzak endu ondoren askatu egin zituzten Jason eta gainerakoak. Senideek Paulo eta Silas berehala bidali zituzten berehala, gauez. Iritsi zirenean juduen sinagogara joan ziren. Bereako juduek, Tesalonikakoak baino jatorragoak izaki, eta gogo bizi zartu zuten mezua. Egunero aztertu ohi zituzten liburu santuak, gauzak hala ote ziren ikusteko. Haietako askok sinetsi zuten, baita gentilen arteko emakume handiki eta gizonezko mordoska batek ere. Baina Tesalonikako juduak Paulok berean ere jainkoaren hitza iragartzen ziherduela jakitean, ara joan ziren, hango jendea ere asaldatu eta nahastera. Horregatik, senideek itsasaldera aterarazi zuten Paulo berehala. Timoteo eta Silas berean gelditu ziren. Paulori laguntzera joan zirenek Atenaseraino eraman zuten, eta itzultzean Timoteo eta Silasentzat mandatu hau ekarri zuten. Ahalik eta lasterren bil zitezela Paulorekin. Atenasen Timoteo eta Silasen zain zegoela, Paulori barrua sumintzen zion hiria idoloz betea ikusteak. Beraz, juduei eta Israelen jainkoa gurtzen zuten gentilei sinagogan hitz egiten zien, eta egunero jardun ohi zuen plaza nagusian, bertan geratzen zirenekin eztabaidan. Zenbait filosofo epikureo eta estoikok ere jardun ohi zuen arekin eztabaidan. Batzuek zioten.
Xarrote dio berritxu honek.
Beste batzuek berriz.
Jenko arrotzen predikari dirudi.
Izan ere, Jesusen eta piztueraren berri ematen zien Paulok. Hartu zuten bada berekin, eta Areopagora eramanik honela galdetu zioten.
Jakin aldaiteke zer den irakasten duzun doktrina berri hori? Guztiz ideia bitxiak dakarskiguzu belarrietara, eta zer esan nahi duten jakin nahi genuke.
Izan ere, Atenastar guztiek eta han bizi ziren kanpotarrek azken berrikeriak entzun eta kontatu zemanoi zuten beren denbora guztia. Paulo honela mintzatu zen, Areopago erdian zutik.
Atenastarrok, edo nola ere guztiz erlijiozale zaretela ikusten dut. Hortik zehar, zuen jainko oroitarrei begira nenbilela, aldare bat aurkitu dut idazkun honekin. Jainko ezezagunari. Horra bada, zuek ezagutu gabe gurtzen duzuena, horixe iragartzen dizuet nik. Mundua eta munduko guztia egin duen jainkoa zerulurren jauna da eta ez da giza eskuz egindako tenpluetan bizi. Ez dute giza eskuek zerbitzatzen ere. Ez baitu ezeren beharrik, bera baita denei bizia eta arnaza eta gainerako guztia ematen dizkiena. Gizon bakar batengandik zorrarazi zituen jainkoak nazio guztiak. Lur zabal osoan bizi zitezen bakoitzari bere garai eta lur mugak ezarriz. Eta hau guztia jainkoa bilaz esaten. Ea itxu mustuka bederen aurkitzen zuten. Izan ere ez dago guretako bakoitzaren gandik urruti. Zeren arengan bizi baikara eta arengan mugitzen eta izan ere arengan baikara. Hori bera esan dute, zuen horrekari batzuek ere, haren jatorrikoak gara. Beraz, jainkoaren jatorrikoak bagara, ezkenezake pentsa jainkoa giza trebetasunak eta irudimenak landutako urre, zilar edo arrisko irudien antzeko denik. Baina jainkoak ez du kontuan hartu nahi izan gizakien iraganaldia. Ez jakinean biz izan zireneko garaia, eta bioz berritzeko agintzen die orain guztiei edonon. Erabakia baitu mundua justizia zepaituko duen eguna, eta horretarako ezarri duen gizonaren bidez epaituko ere. Berau, hildakoen artetik piztuz denei ziur erakutsi dien bezala.
Hildakoen piztuera aipatzen zuela entzutean, batzuk barrez hasi zitzaizkion. Beste batzuek berriz esan zioten.
Beste batean entzungo dizugu horretaz.
Paulok orduan alde egin zien. Alabaina, batzuk elkartu zitzaizkion eta sinetsi egin zuten. Haien artean Dionisio Areopagokoa, Damaris izeneko emakume bat eta beste zenbait.